بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أسير بن عمرو ويقال بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ إلى آخر الحديث. أو كما قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حدیث ذرا کافی لمبی ہے، سے بڑی حدیث ہے، تاسو پورا حدیث کہیں پڑھ لیں، میں ایک دو سطر مختصراً تم جس میں برکتن پڑھ لو، لیکن حدیث ہے جی ترجمانی یعنی تو خلاصہ تم کے سامنے پیش کرتا. حضرت عسیر ابن عمر ایک تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سامتا قبضان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے جتا یمن چی اسلامی فوج سبب امدادی مہم یتی تھی، مسلمان لشکر جو کندے سے مختلف علاقہ تر غزوات بھی ترہتے تھے، جنگ بھی ترہتے تھے، تینجی کمک سبب تینجی مدد سبب مختلف ٹاورچن منچے ہی دیتا اپنا پیش رضاکارانہ پیش کر دیتا، ہم چتن کا خدمت ایسے امی کے سب تیار رہتے ہو تو یمن چی جو کن تھے یمن ٹکن اہل امداد یعنی غازی یعنی مجاہدین چی مدد سبب جو کن تھے اہل مانسا بھیتر یمن ٹکن اتنی مانسا کو حضرت عمر سوال کرتے ہوتے پوچھتے ہوتے تو یہ وجہ سے حضور پاس سمے تھے یمن چکن مانچے تیسری مانچے علامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے تھے پوچھتے تھے کہ تم کے ویس ویس واٹے کام ویس رضی اللہ عنہ واٹے کام حضرت ویس بار ویس کرنی مشہور تابعی تینچے بار بلی بڑی مانچے حضرت ویس یمن چکن جتنا مانچے تھے یمن سے رہتے تھے یہاں تو اہل وفدا کھڑے ہمیشہ سوال کرتے تھے تم کے تو کنی ویس ویس بنا عامر واٹے کام اکثر و بیشتر جو کون تھے سابق پڑ لیں ایک مرتبہ حجی کے زمانہ تر تو وقت آئے لامک تنچے کڑے سوال کے علامت کسان لے حتیٰ کہ جو کہ ویس رضی اللہ تعالیٰ تنچے کڑے آئے لے یعنی ایک وقت آئے لو تے وقت آئے کڑے سوال کے لے کہ تم کے تو ویس بنا عامر کنی واٹے یعنی سوال کنا تنچے کڑے سے پوچھتا ہاں کہ لے نام کہ بولے ویس بنا عامر تیرے نام عمر آگا ویس بولے یعنی مراد تکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانگلا بڑی زبردست پیشن گوئی یعنی ایک معجزہ ہو نبیان کو کہا معجزہ نبیان کو معجزہ کا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قبل از وقت اطلاع دلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویس بن عامر قرن تکن مراد قبیلہ تکن جو کہ دے سے ایک مانوس ہے دلو یعنی تیجے انگا اوپر جو کہ دے ایک برس تو ایک نشان نہ دلو سگلے برس کی بیماری برس جو کہ سگلا آنگ فنگرے پھول جاتا تیس کی بیماری جو کہ دلے اللہ کے دعا کروں سگلی بیماری ختم بھلے تھی لیکن یہ ایک حصہ ایک درہما ایٹو تجے آنگا پر باقی رہ دلو تین اعلان جو کہ دے اپنے سب مغفرت دعا کروں گن بھلے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامتا کونا سامتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامتا حالانکہ حضرت عمر بھلی افضل صحابہ اب تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہیں تو درجہ اصل یعنی حضرت ہیں جوکن دوڑے ویس ہیں صحابی کو نہیں ہیں تابعی ہیں لیکن تیر تو مقام اللہ کرے تو آشے تا سب جوکن دے ایسے تینکہ فکر ہوتی حضرت پاس آسان تو وکال دلو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ختم دلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور شروع ہلو تے ہر وقت ایلی مانگڑا پوچھتا ایک مرتبہ جو کون دے سے تو قافلہ آئے لو تو وقت گئے لو انہیں سوال حضرت وہ ہنچڑ خود آئے لے پوچھتا وہ ایسے بنا عامر وہ مراد قبیلہ تو انی کرن ٹکن فوج ہوئے کا چکا جو کون تھے پنجگا سوال کرتا کہ تو یہاں کا برس کی بیماری ہوتی کوڑ فانگی بیماری ہوتی ایسے تحوز نکل رہا خالی اتلو حساب آ کے ایسے ایک دنامہ اٹلو وہی بول ہاں انی بھی پوچھتا کہ تم کی ماما واٹے ماما کو واٹا سب اللہ جی بھی سام لے دیں گا ایک ایک چیز جی پورا مکمل پتا فلانو آنو آ جائے تین چیتا تین کا سانتا ہے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی حدیث ہے تو عمر رات آئے کر لے کا سانتا کہ یاتی علیکم ویس ابن عامر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ہیں کہ تم کے گڑے ویس ابن عامر ہے لو اہل یمن یمن چی مانسا بتر جو کون دے دے فوج سب امداد دے دلی اور جج مراد انے قرن دکن یعنی قبیلہ مراد انے خاندان قرن دکن جو کون دے سے کہیں اترے تینچے آنگا تو ایک برس سی بیماری رہتی لی ایک درہم کے برابر اور تینچی ماما رہتی لی تین تو مقام اللہ کے لئے دوڑ لو اچھے کہ لو اقسم علی اللہ لا بر رو قسم خون اللہ تے بارات کہیں سانتے لے فلانے کام اسی جاؤں کا قسم خون سانتے لے تے کام کسی کا سانتے لے اٹھتے یہ دوڑ لے مستجاب دعا بزرگ تھے حضرت قدر پاک ساتھم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانتا انی تیمت تکون سانتا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ اگر تو اپنے سب جھکن دیتے ہیں جیسے مغفرت دعا کرو سکتا تھے ضرور کرو بھلے ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفرت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھڑ کر دلا جنت کی بشارت دلا عشرے مبشرہ پہ شامل ہوٹے کہ یہ باوجود جھکن دے سے ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند اگر تو کرو سکتا تھے جگڑے اپنے سب دعا مغفرت تے کروں ضرور کروں گن تیرا مقام انداز مار ہے تو وہ کون دے درجہ جی مانچے گا چنانچہ یہ حدیث تین کا ایک بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان نے ایک لیے حدیث تین کا سانگلے ایک بولے انی سانگلے درخواست کر فاستغفر لی کہتا تو مجھے سب دعا کر مغفرت ہی دعا کر سمن وڑلی دعا مغفرت ہی دعا لیکن امی جو کہ اللہ مغفر نہ اللہ دعا کرتا مغفرت دعا مانگتا ہوں میں ہم تو ذہنا تو نہ میں کہاں مانگتے اڑے گا ہم مغفرت ہی دعا اللہ تعالیٰ کرے انتہائی عاجزی سے نہ کرو گا امی گنہگار ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت ظالی سے بشارت ملی سے جنتی دیں لیکن مطمئن نہ امی کسی مطمئن رہن سے ہم جگڑ کہیں اچھے کہیں سرٹیفکیٹ کنجی دیلا ہم کا کنجی دیو سکتا کنجی سہو سکتا کون جنتی کون جانے میں کنجی سہو سکے نہ اللہ کی ذاتی امید دھروں سے ارے نیک اعمال کرتے رہوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو جی اپنے اعمال کی فکر کرو جی آخرت فکر سے لاگو رہوں سے اللہ کے دعا کرتے رہوں سے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی امید دھروں سے کہ اللہ مفرت کر دو اللہ جنت نصیب کر دو کرتے ابھی کہتے دعا کے محتا جوڑوں خود اپنے سب دعا کرتے رہوں سے اور اللہ کے نیک بندہ کرے دعا کی درخواست کرتے رہوں سے کونا بارہ ہم کا کلتا کہ اللہ کا نیک بندو صالح بندو ہر بارہ ہر ایک لا بارہ نکو امان دھروں کا کرتے امی تین درخواست کروں گا کہ تم مجھ سے دعا کراؤ ان دعا دنیا بھی دعا کو اپنے ڈھاؤ کرے سے اپنے مختلف اغراض ہیں مقاصد دعا سے لیکن اصل اہم ترین دعا جو بنتے ہیں اپنے مغفرت سے مغفرت ہی دعا کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے پاس سوات میں پورا سمجھ انہیں کا معلوم جلے کہ ایک الو مانوس کو دھکلا کرے اپنی دعا کی درخواست کرو کاس کرو ستا نہ کرو کاس کروں کاس ورنہ حضرت عمر جو مقام کا یعنی حضرت ویس رضی اللہ تعالیٰ صحابی کون ہے حضرت تیجی ماما چونکہ زندہ ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پہ ہیں واٹے لیکن کھیکا اہل نے صحابی تو شرف چھوڑ لے ماما کی خدمت ہے سب ماما کی انتہائی وفادار انتہائی خدمت گزار ماما کی خدمتیں ہو مقام اللہ تعالیٰ عطا کرے ماما کی خدمتیں ہو مقام حاصل کر اللہ تعالیٰ کا نصیب کر لو حالانکہ سفر کو بھی ہو سکتے ہوتے ماما اکلی رہتی ماما جی خبر گیری کرتے لوگ نہیں ہوتے صحابی تو شرف حاصل کر دو کہ درجار پہنچے لیکن تین جھکن دے سے ماما سونی ہو تیار ڈالا تازہ اللہ تعالیٰ طرف جھکن دے تنگا ہو مقام نہیں ملو یا بیا جی تنگا دعا ڈالی اللہ تعالیٰ پورا اطلاع کے لو نبیا فلانی فلانی مانچے ہو आणि त्यांचं मकाम बळवून त्या हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अनु हिदायत दिले की तुम्ही उठून आपल्यासह दुआ करावं. चुनाचे ते दरखास्त केला मग फस्तगफरलो हजरत उवैस ह्यांच्यासह दुआ केलं. हजरत उवैस ह्यांच्यासह हजरत उमर रदिल्लाहु दुआ केलं की अल्लाह ह्यांची मगफिरत कर. तर पक्का झालं थोडे खूप पक्का कर होते आता मस्जिद घर झालं कधे इत्मिनान. तरी बावजूद हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अनु मुतमईन जाऊन बसले. आमच्यापर्यंत मामला कस ना आखरत तो इस्तेहजार इतकं राहतो होतो की मुतमईन राहते नव्हते. तमाम चिजो अशी आपल्या तावर लेकिन आखरत ते दिसाची सक्ती यमे आखरतची सक्ती तो जगून ते त्यांचा आणि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफियत पलते होते. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सव समय रहा जगह थे मुतमईन राहते नव्हते बल्कि भीते राहते. अल्लाह आखिर तुम्हारे तक का जाता कहीं सामू सके ना आखरत आखिर सर जगह थे माणूस भीते राहूंगा एतबार असलो आखिरी अमल तो ईमान पर खातिमा झालो बस बेडा पा झालो ते ताचं कुंजू कोणा बारा काही सांगू शकेल सांग ताचं वळे वळे अल्ला वाले हेच भीते राहूनजे अमल करते राहूनजे लेकिन भीते राहूनजे शैतान पाठी लागून वाटे. आमच्या पाठी दुनिया असे अगराज असे हा नफसानियत असे नफ्स असे आमची कोणते केत्ता कोण नफ्स आमचे कोणते फळाळ होऊन घालता शैतान कोणते गार मुतान का दुखलता कंजू सांगू शके ना असा मामला जगह भले भीते रहूंगा. फस्तगफिर लहू फकाल लहू उमर हजरत उमर त्यांच्याकडे पुस्तात मकसद पुरा झालो कधे मुलाखात झाली सवाद द्वाय मकसद करले आता ते वफदात आले ते तर वापस होतले कधे यमन टुकून आयला त्यांना पुस्तक तुम्ही खे उठू चाहतात काम तुमची वापसी घे सांताल का होता कुफा कुफा त्याच्या माफ जगून त्याचे इल्मचं मरकज होतो कुफा शेकडो सहाबा तिंगा होते आणि ते आला अच्छा त्याचा सांगतात कधे तिंगाचे आमिल गव्हर्नर दुखून देणे कुफाच्या गव्हर्नरकडे तुमच्यासोबत मी एक चिठ्ठी भरून देता तुमचा ख्याल धरवतलो तुमचा खुसूसी मामला करतो इसकी म्हणजे अल्लाह अली म्हणजे हिचे जो पसंत करणार चांगले का अफलान हजरत आमिर हजरत उवैस की मी आम माणसांचे गुमनाम भ्रमचे जादा पसंत करता तुम्ही चिठ्ठी भरून देतेले त्यांच्या कोणत्या खुशीची मुळे सब इंतजाम करलेले आणि गोया के जशी व्हि आय पी राहतात व्हि आय पी त्यांच्या कोणत्या बर्ताव करून होतात हा त्यांचे काय पसंद नाही आम मानता राहतात कोणा कल्ले कोणा कलला जिकडून ते मानता कल्ला तुम्ही संबंध निघेल आमिल गव्हर्नर बोला जिकडे कधी गव्हर्नर तो सवय तुका खबर राहता तो जिकडे खुशीची इंतजाम केलो बोला जिकडून ते हर माणूस चाहता आणि सांगता कधे मका तुम्ही जिकडून त्यांच्याकडे मी उठू जाता मजे बारा देगत त्यांना सांगा मका ताका खुशीची इंतजाम करून ते हजरत उमर खुशीचे बावजूद ते हेका कबूल करू तयार नका बोल चुनाचे ते गेले. दुसरे वर्षा एक वर्ष एक वर हजे टमा वापर चुकून द्यायचे हजरत उमर तालांकडे मुख्तलिफ वफू देते ते वफ देते ते मेहमान मुलाखतीस येते ते हे वर्षाचे मेहमान आले ह्यांना मुलाखत झाली गेले. दुसरे वर्षा चुकून द्यायचे जो कोणते वफ गायलो होतो ते वफदा भीतर एक एक अहम माणूस एक मालदार माणूस जो कोणते असे हज्ज आयलो होतो हज्ज आयला मग हजरत उमर मुलाखत केलं कुफा टुकून आले हे कुफा गेले तर कुफाची माणसे मेहमान आयला मग एक मालदार माणूस एक साहेब हैसियत माणूस हजरत उमर मुलाखत आहे ते हजरत उमर ह्यांचे खैर खैरियत पुसतात अरे ते वैद रजलाचे बारा सवाल करतात पुसतात कुफात मारलो ना हे काटो बोल हे कुफा गेला त्यांच्या बारा किशी वाटे मालूम केलं चांगले वळखतात माणूस तर आयलो माणूस वळखले एकदम बदहाल वाटे कधे अरे ते वैद मशहूर ज्यादा मशहूर नव्हते बजे टीप टॉप काही राहते नव्हते सावकार माणसाकडून राहते नव्हते बिलकुल मतवस्थित माणसाकडून राहते एक गरीब माणूस किशी राहता मामूली माणूस किशी राहता किसपण जोखून जिंदगी गुजरत होते मामूली झोपडा होता मामूली कापडा पण पाठ पल्लव वाहते ते सांगले भारत गोया त्याने ज्यादा अहमियत द्यायला नाही हे कोणा भारत पुसतात आपलं तस्करा केलं ते मग हजरत उमर त्यांना सांगता का बोला की मी अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे काय ऐकला ते ती हदीस तुमका जोखून झालं ती हदीस त्यांना ऐकवलं ती हदीस त्यांना ते माणसं ऐकवलं त्यात ते डोळे होते अरे ते डोळो माणूस तो आपण त्यांना मामूली ओळखत होतो तो माणूस त्यांना बिलकुल मामूली ओळखत होते हाकीर ओळखत होते बगल बगला राहते होते एक टावर राहते होते कित्ता का अहमियत द्यायला فلانو مانتا خیلاتوں رہنے توجہوں رہنے بالکل کیئرلیس کرتا تے قسمان جگہ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام ڈولے اس لے تے تنچے سے خصوصی ملاقات کرو گا اس نہیں تھا تے یہ مگ میں واپس گیا مگ تنچے کڑے اس میں ملاقات کرتا تو مانوس تو اشراف قریش تو مانو اشراف کفا تو مانو تنچے اس میں ملاقات کرتا ان سانتا کہ تم میسر مغفرت دعا کرا کہتا بولے ارے پورے وقت وقت ملاقات جاتی رہتی تھی کہتا ہوں میرے کہیں کہیں اپنے سانگ لا مجھے سے مغفرت دے دعا کرو کہتا کہ اپنی مغفرت دے دعا کرو تو آٹو پڑھ لو انداز دکان دیکھو تے اول خلے کہ مدینہ گیلا عمر ملاقات کیلا ان عمر تہیں کا کہیں سانگ لا تا سب جکو دے مولے مغفرت دعا کو سانگ لا تے کا وہ تہیں کو کتنے ہوشیار ہوتے ارے تو وہ رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تحجد میں آئلا تھے تازہ تازہ نکو سفر کو آئلا تھے میں زیادہ محتاج دعا والے تم ایسا دعا کر رہے ارے تے ویس تے منتر سانتا تے مالدار منتر سانتا تم ایسا دعا کر رہا ارے اسی کو ہم کو حکم ہے نا حجے بدلی منتر دعا کی درخواست کروں گا حجے ٹکن آئلا ہم کون جگہ دے سے تین جگہ ہمیں مغفرت کی دعا کروں گا کہ حاجی جگہ سر دعا کرتا گھرے پاؤ تھا سر سفر پہ آستا سر تو یہ دعا قبول جاتا تو اجن تک گھرے پاؤ ہو ان تے ملاقات ظالا مو اپنے سے دعا کو ساتھ ہے ایکلا تے ما بہت پیچھا چھوڑلا کل کا تو عمر سے ملاقات کرو وہی بتا ہے اتا بولے اتا اپنے ہو پار چھوڑ جانا ہے حدیث ایکو نہ الا تے اپنے بارا نے کا کلا اب دعا کرو نہ چھوڑ دلو بندو کو اخر تیز ہو دعا کے لیے مخرے تے ہے تے ویس تے مالدار مانسار کو مفدی دعا کے انی جتا کل لے فپتی نہ لہنا تتا کل لے تو مانو ساؤں لو میں مان پرانے چلتا ہوں کون کا بولوں میں فلائیں دیول درجہ جی مان سے میں دیکھ رہی ہوں تو بارہ اسی سانگلا کہتے چرچا ڈالو چرچا ڈالا ہم جگن دے اللہ والی من سے اپنا مشہور کرو چاہنا ہے اللہ والی من سے اپنا جگن دے گمنامی پہ دھرنا چاہتا ہے ہاں زیادہ کلو شروع کے لام تو آئے لو ہو آئے لو کہ تیاڑوں بول جانا کفا جھون تیاڑوں گے لے کھی گے لے فن تلقا لا وجہ تیاڑوں جگہ دے دوسرے گے لے کھی گے لے کل لیں گے ایجن جگہ دے کام معلوم کرے یا دی مسلم شریف کی روایت ہی صحیح روایت ایک دم کہتے اللہ والا چی ملاقات ہمیں تین جگہ دعا چی درخواست نیک مانسا صحیح صحبت جگہ دے امام نوی جگہ دے باپ قائم کے لہا تین حساب دے اب جیسا اولا سبق ہے سبق کہ ہمیں مطمئن نام بیستو نے اپنی دینداری پر جگہ دے قناعت کرو جو نے بلکہ اپنی مفرتی جی فکر درنا چاہیے نیک مانسا جی زیارت کرو جے اللہ والا جی ملاقات وسو جے تین جگہ اپنی مفرتی سب دعا کروں جے ہیں سب ہیں ہمیں اب مرتا بلو سا جگہوں دے سے ہم کا ہی فکر رہوں گا در اللہ کرے دعا کرا اللہ ماں کو جگہوں دے تم کو کہوں اپنے نیک انے صالح مندہ سے شامل کرو اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی وسلم اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين اے اللہ ہم جس سمجھ مغفرت فرمو اپنے نیک بندہ شامل فرمو ایمان کامل نصیب فرمو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمو اے اللہ ہم کی ہم کے والدین کی اہل و عیال کی ان تمام امت کی مغفرت فرمو اے اللہ ہم کے ان تمام امت کے احوال درست فرمو عامل عالم اسلام کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو ہم کے گوان کی ہم کے ملکہ کی حفاظت فرمو اے اللہ اداء اسلام کے شرک سن اے اللہ تنچی سازش ہو اے اللہ سازش افسن ہم کی ان تمام امت کی حفاظت فرمو اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرمو ہم چیک کریں تمام مت جن بیمار ہوتے تھے ان کا کامل شفا نصیب فرمو اے اللہ ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ